Să fie Domnul! Prea iubiți frați, prea iubite surori, v-aș invita în mod respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Cartea lui Dumnezeu la Cartea a doua împăraților în Vechiul Testament, la capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 5 inclusiv. Pentru cei ce aveți Bibliile mari, traducerea Cornilescu, pagina 393. Haideți să urmărim cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost el înregistrat. Naaman, căpetenia oștenii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul care tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și duseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și a zis stăpânei sale, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel, a plecat luând cu el 10 talanți de arginți, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu pentru prima dată în biserica dumneavoastră din Viena. Pentru prima dată poposind în Viena, am mai trecut pe aici cu alte drumuri în Europa. De data aceasta, această călătorie s-a rezumat de la două invitații. Prima invitație la tabăra de tineret sau convenția de tineret din Italia și la invitația de a participa în comisia de jurizare a celui mai bun student român care a studiat în străinătate la nivel universitar și post-universitar și prin harul Domnului, joia trecută am participat la sala Parlamentului României, acolo unde s-au dat premiile și mi-am dat seama că oamenii care sunt și se pregătesc pentru o carieră temporară, 20 de ani, 30 de ani, mai mult sau mai puțin, învață și se pregătesc așa de mult. Doamne, noi avem înaintea noastră ceva care nu se termină, ceva care este veșnic. Ajută-ne să ne pregătim mult mai mult decât atât. Slăvit să fie Domnul! Așa cum ați auzit, am avut bucuria azi de dimineață să-l cunosc pe fratele Ionel Vlas și zic ca Domnul să-l binecuvinteze. Am mulți prieteni în biserica dumneavoastră, am început să-i recunosc după 10, 20 și chiar 30 de ani. Zic tuturor fraților și surorilor care ne cunoaștem în mod direct sau prin familia extinsă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte de la Seattle, care este parcul Americii. Dacă nu știți, noi avem numai două ploi pe an. Prima ploaie începe în ianuarie și se termină prin iunie. Avem o pauză și începe a doua ploaie. Și când se termină a doua ploaie, gata și anul. Așa că noi nu avem multe ploi la Seattle, de aceea avem foarte multă verdeață, foarte multe păduri și păduri de conifere. Și noi spunem că acolo este fabrica de oxigen și prin harul Domnului avem și fabrica de avioane. Frații de la Seattle, frații din Canada, acolo la Seattle slujesc ca în bordul pastoral și în comitetul executiv al bisericii, împreună cu ceilalți păstori pe care i-ați auzit. Apoi la Canada sunt în a doua parte a slujbei păstorul principal a biserica Philadelphia din orașul Chilliwack, provincia British Columbia, în Canada, la o distanță de 2 ore jumătate de Seattle. Și frații de acolo, și din Canada, și din Seattle, cu toții, cu toată dragostea, v-au transmis multe salutări de binecuvântare și har din partea Domnului. Fiți binecuvântați! Am citit aceste versete și în ele este o învățătură adâncă și cred că se potrivește cu secolul 21 tot mai mult. Caracteristica principală a vremurilor în care trăim sunt cuvintele care le spune apostolul Pavel și oamenii în vremurile din urmă vor fi din ce în ce mai răi. Răul se lățește, răul se întinde, răul ia forme profesionale, răul ia forme guvernamentale, răul ia forme constituționale și se întinde la toate nivelele. Problema pe care o avem și pe care Dumnezeu ne ajută și ne învață în seara aceasta este cum să biruim răul. Aș intitula mesajul scurt din seara aceasta: biruiește răul prin bine. Răul nu se biruiește cu bomba atomică. Răul nu se biruiește cu armele nucleare. Răul nu se biruiește cu forțele armate. Răul se biruiește prin bine. Avem acest exemplu la cel care a fost binele, cel care a fost fiul binelui, adică de la Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că această fetiță, nici măcar nu are numele trecut acolo în Scriptură, această fetiță a fost luată cu forța și dusă în casa șefului dușmanilor ei. Biblia spune că Domnul izbăvise pe sirieni prin mâna lui Naaman. Acum vă întreb, când Domnul a izbăvit pe sirieni, cine au pierdut? Israelul. De multe ori este întrebarea aceasta printre credincioși: Doamne, dacă mă pedepsești, pedepsește-mă printr-unul mai bun ca mine. Găsim foarte multe exemple în Scriptură că Dumnezeu, când vrea să pedepsească pe cel care îl iubește, de multe ori folosește pe unul mult mai rău decât el. Sirienii erau mult mai răi decât Israelul și Domnul prin sirieni a pedepsit pe Israel. Acest Naaman, Biblia spune, veneau cete încete, lupta de gherilă care seamănă cu luptele din secolul nostru. Anul trecut se estimează că au murit peste 90.000 de creștini. 90.000. Cu mult mai mult decât în 2015. Nu știm care este numărul pentru 2017. Și totdeauna răul încearcă să năbușe binele, să năbușe pe cei ce se străduiesc și pe cei ce iubesc pe Domnul. Și fetița aceasta, luată cu forța, Biblia nu ne spune dacă sabia lui Naaman n-a tăiat capul tatălui, a mamei, a frățiorilor ei, a surioarelor ei. Nu ne spune câți erau în familie, nu ne spune din ce familie era, ne spune că ea singură a fost luată cu forța, luată din casa ei, luată dintre surorile ei sau prietenele ei. Poate mergea împreună cu basul la școală, poate se juca cu păpușele împreună cu prietenele ei de vârsta ei, acolo poate pe tinda casei. Dintr-o dată a fost luată cu forța, probabil părinții omoriți și copiii și frații ei și surorile ei, și adusă într-o țară străină, în casa șefului dușmanilor ei. Să ar fi putut. Sunt doar de 10 anișori. Când găsim cuvântul fetiță în Scriptură, ne gândim la 10-12 anișori. Și această fetiță putea să spună: Doamne, dar am păcătuit eu ceva? Mi se cuvine un rău așa de mare să mi se facă mie? De ce, Doamne? Și probabil că în fiecare seară avea multe întrebări: de ce? De ce? De ce? Doamne, am păcătuit eu? Dacă au păcătuit părinții mei sau străbunii mei sau bunicii mei, de ce trebuie să plătesc eu răul acesta? De ce trebuie să plătesc eu vina aceasta? Și fetița aceasta, cred că în inima ei avea sus. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că fetița aceasta, în casa unde a fost roabă, nu mai era liberă, nu mai avea program de joacă, nu mai avea timp pentru păpuși sau pentru jucăriile ei. Când ești roabă, lucrezi până stăpânul spune oprește-te. Și când stăpânii sunt răi, uită să mai spun oprește-te, lucrezi zi și noapte. O situație cumplită, departe de țara ei, departe de cei cunoscuți, într-o casă haină, în casa șefului dușmanilor ei, a fost prinsă, luată ca roabă și lucra zi lumină. Această fetiță putea să fie foarte spirituală, să zică, aha, ăsta este degetul lui Dumnezeu, de aia ăsta e lepros, sigur, o venit în țara noastră, o jefuit, o omorât, o luat cu sila, lucru și copii și tineri și așa mai departe, așa merită, ăsta e degetul lui Dumnezeu, asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Nu de multe ori se spune aceasta printre noi, mai ales pentru cel care probabil odată ți-a făcut ceva rău. Repede ajungem la concluzia aceasta, acum ai s-o împlinit sacul, acum ai s-o umplut sacul, acum Dumnezeu vine cu răzbunarea lui pentru aceasta. Această fetiță n-a spus așa. Când a auzit că șeful dușmanilor ei este bolnav de o lepră incurabilă, a spus, ah, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ce durere! Poți să simți durere pentru dușmanul tău? Poți să simți durere pentru cei care poate ți-a omorât familia, ți-a omorât frații, surorile, pe cei dragi, te-a luat cu sila, te-a făcut sau roabă? Poți să simți durere? Poți să simți compasiune? Poți să ai o inimă caldă, o inimă plină de dragoste? Și totuși, această fetiță de 10-12 anișori o durea sincer, autentic, de durerea șefului dușmanilor ei. Ceea ce mă miră foarte mult pe mine aici este că stăpâna ei, soția lui Naaman, aude vorba aceasta. Și stăpâna aceasta se duce și spune exact la Naaman lucrul acesta. Mai mult, la un om de stat major, la un general de armată, la un ministru de război, la un om care știe cariera militară, la un om care face ambuscade militare, strategii militare, omul acesta niciodată nu face nimic până nu trimite iscoade, până nu trimite cercetători să vadă, să cerceteze, să analizeze, să știe care este cea mai bună strategie de luptă. De data aceasta, Naaman se duce cu aceeași vorbă la împăratului, la șefului și spune, fetița aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Mai mult, nici împăratul nu verifică. Împăratul spune, sigur, îți trimit o scrisoare, o delegație, te duci și faci așa și așa. Haideți să ne întrebăm, de ce au crezut-o pe cuvânt? De ce a fost credibilă? Această fetiță era mică, nu putea face multe. Dar știți ce s-a întâmplat în casa aceasta, mă gândesc eu? Cred că soția lui Naaman spunea, uite, spală pe jos camera 1. Și cred că fetița aceasta, după ce termina camera 1, se ducea și în camera 2. Cred că soția lui Naaman a spus soțului ei, Naamane, prin casa noastră au trecut zeci sau probabil sute de robi și roabe din mai multe provincii, din mai multe țări. Au fost mai tineri și mai puțin tineri. Am văzut probabil în inima lor scrâșnire din dinți. Poate am văzut sau am auzit blesteme. Poate am auzit și am văzut că au aruncat țărână în sus sau știu eu ce au făcut. Fetița aceasta cântă. Fetița aceasta face mai mult decât îi spun. Fetița aceasta are un Dumnezeu viu. Fetița aceasta știe în cine crede. Slăvit să fie Domnul. Așa să vă spun, trăim într-o societate competitivă și nu de puține ori. Cel ce face extra mile, cel ce se duce a doua milă, reușește mai bine. În engleză se spune the extra mile gets you farther sau te duce departe. Mila a doua sau mila extra te duce departe. Când vin reducerile de personal la companii, șeful are foarte mulți pe listă. Dar știți cine îi rămâne în memorie? Cel ce face mai mult decât îi se cere. Toți sunt buni, toți face 1, 2, 3, 4, dar poate este unul din 100, din 10, care face 1, 2, 3, 4, 5. Și când vine reducerea de personal, știți pe cine ține minte? Pe cel ce face mai mult decât îi se cere. Această fetiță, mă gândesc că făcea mai mult decât îi se cere. Și soția lui Naaman a spus, dragă soțule, eu cred că ce spune fetița aceasta e adevărat. Eu cred că ce spune fetița aceasta este așa. Eu cred că fetița aceasta are o credință adâncă. Nu am fost cu ochii pe ea. Nu sunt părinții, nu este tata, nu este mama, nu este fratele ei, nu este sora ei, nu este nimeni cu gura pe ea și cu ochii pe ea și face totul întocmai cu toată inima. Această fetiță este cu totul și cu totul diferit. Știți care este un lucru marcant aici? Domnul Iisus întărește această întâmplare și spune că pe vremea lui Naaman sirianul erau mulți leproși, unde? În poporul lui Dumnezeu. În poporul care se închina lui Dumnezeu erau mulți leproși, erau mulți bolnavi și ceea ce mă frământă ce spune Domnul Iisus este... Și totuși, Elisei sau prin Elisei nu s-a vindecat nimeni în afară de Naaman sirianul. Acum este o întrebare care este cerută aici. Dacă nimeni n-a fost vindecat de lepră prin Elisei sau de Domnul prin Elisei înainte de Naaman, de unde știa că Domnul poate vindeca lepra prin Elisei? Cine știa? Cine i-a spus acestei fetițe? Aș vrea să trag un semnal de alarmă în seara aceasta. Nu pentru că sunt slujitor, Dar aș vrea să fim foarte atenți ce vorbim la masă, după biserică, cu copilașii noștri. Este bine să avem o analiză critică, constructivă, obiectivă, dar la nivelul, în contextul și în mediul biblic. Nu la masă, nu în prezența copiilor. Nu știu cine i-a spus fetiței acesteia despre Elisei. Probabil că a trecut pe la ei pe acasă. Probabil că i-a spus tata, probabil că i-a spus mama. Vedeți dumneavoastră, de multe ori copiii cu joaca. Chiar dacă vine un musafir, ei nu sunt acolo pe primul plan. Este mama, este tata și așa mai departe. Dar nu știu ce i-a atins urechea, mintea, sufletul, duhul și inima acestei fetițe. Dar știu un singur lucru. Fetița aceasta știa un singur lucru. Omul acesta, Elisei, este omul lui Dumnezeu. Și dacă cere ceva, Dumnezeu îl ascultă, slăvit să fie Domnul. Sigur, erau motive de dezapreciere, nu? Elisei umbla mult, nu umbla cu mașina, nu umbla cu aer condiționat, nu umbla pe jos, prin praf, fără asfalt, fără drum pavat, nu? Probabil că odată haina era, știu eu, șifonată, poate odată era prăfuită, știu eu ce alte motive. Frați și surori, nu contează cât este haina de prăfuită, de șifonată. Dacă un om este al lui Dumnezeu, prin el lucrează Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Haideți să facem așa cum scrie Scriptura. Că de multe ori ne legăm de lucruri exterioare, mici, neînsemnate. Știu eu lucruri care n-au nicio valoare și spunem, o, dacă ar fi omul lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie asta și asta și asta. Haideți să ne gândim la un singur lucru. Doamne, dacă Tu ți-ai ales un slujitor și lucrezi prin el, eu Te binecuvintez pe Tine. Și, Doamne, prin el, Tu binecuvintezi familia mea, casa mea, copiii mei și biserica. Slăvit să fie Domnul! Omul acesta pleacă în Israel. N-am să intru în ceea ce se întâmplă cu Naaman. Am să intru la deznodământul acestei lucrări pe care Dumnezeu a pus-o în Scriptură. Știți foarte bine cât era de mândru Naaman, cât era de plin de el. Și Dumnezeu i-a dat o lecție prin Elisei. Nici măcar n-a venit să dăie mâna cu el. Nici n-a venit să, știu eu, să-i dăie binețe. A trimis pe slujitor și a spus, spune-i lui Naaman să se ducă în Iordan, să se scalde de 7 ori. Sigur, omul care avea aproximativ, după calculele unora, 600 de mii de dolari, cadouri, arginți, aur și haine de schimb. Probabil să spunem pe limba dumneavoastră 600 de mii de euro. Și cu atâta bogăție la el, nu se putea pleca în Iordan. A spus, eu sunt mai puternic decât Iordanul. Eu sunt mai important, eu am alte ape mai bune decât Iordanul. Ăsta este un râu probabil nu așa curat, nu așa vestit. Dar nu era Iordanul care a vindecat, ci era cuvântul lui Dumnezeu. La Marea Tiberiade, când Petru cu ceilalți ucenici, atunci după ce o noapte întreagă s-au străduit să pescuiască, și cunoșteau marea, și cunoștea timpul pescuitului, și avea uneltele de pescuit, și erau dibaci la pescuit. Dar ceva spune Petru acolo. Spune, Doamne, la cuvântul Tău vom arunca mreaja. S-a umplut mreaja? Slăvit să fie Domnul! N-a fost marea la fel? Sigur! Dar când este cuvântul Domnului și ceea ce nu este, ia ființă, slăvit să fie Domnul! Pentru că Dumnezeu a creat toate din nimic, glorie Domnului! Acest om, în sfârșit, sfătuit de slujitorii lui, se apleacă, se scaldă în Iordan de 7 ori, este curățit. Se întâmplă ceva acolo. După ce Naaman este curățit, el nu zice că numai Elisei este sfânt. El nu zice că numai oamenii din țara lui Israel sunt sfinți. Dar el spune, dă-mi voie să iau niște nisip de aici, niște noroi, niște pământ de aici din țara voastră, să-l pun într-un sac, cât pot să duc animalele acestea și să-l duc în țara mea. Acum era și pământul sfânt. Acum era și praful și colbul și nisipul care îl călcăm în picioare. Acum toate erau sfinte, pentru că știa că în țara aceasta este un Dumnezeu care guvernează. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, atunci când îl chemați pe Iisus în casele voastre, Dumnezeu sfințește casa, glorie Domnului! Dumnezeu sfințește inimile, Dumnezeu sfințește sufletele și Dumnezeu sfințește toate lucrurile în prezența Lui. Toate sunt sfinte, slăvit să fie Domnul! Haideți să ne întrebăm, ce se întâmplă acum când Naaman se duce acasă? Dacă atunci când n-a fost pocăit, când n-a fost vindecat, când n-a avut experiența Iordanului, când n-a avut experiența, am putea spune, vindecării, a crezut-o pe fetiță, a cinstit-o, i-a dat cinstea aceasta să creadă ce spune ea, fără să verifice nici stăpâna, nici Naaman, nici împăratul. A crezut-o pe cuvânt. Aș vrea să vă întreb, ce credeți că s-a întâmplat cu fetița aceasta când a venit acest om de data aceasta pocăit, de data aceasta transformat, de data aceasta a văzut prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu? Biblia nu spune, dar mă gândesc că fetița aceasta n-a mai rămas roabă. Fetița aceasta n-a mai spălat pe jos. Eu cred că Naaman a luat-o în brațe și a zis, draga mea, iartă-mă, eu n-am știut că voi aveți un Dumnezeu așa de mare. Eu n-am știut că voi aveți un proroc prin care lucrează Dumnezeu. Eu n-am știut că Dumnezeu vindecă de lepră. Eu n-am mai auzit în vremea noastră să mai fie cineva vindecat de lepră. Dar acum m-am convins, de astăzi nu mai ești roabă, de astăzi nu mai speli pe jos, de astăzi ești prințesa casei, de astăzi ești fiica noastră, mânci la masă cu noi, ești împreună cu noi în toate. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă întreb, dacă fetița aceasta ar fi blestemat, ar fi spus cuvinte urâte, ar fi spus toată ziua să fie nemulțumită și să strige și să spargă și să rupă și să facă tot felul de lucruri, ar fi ajuns aici? Nici de cum. Poate s-ar fi minimicit de tot. Dar ce frumos! Fetița aceasta a avut în minte să biruiască răul care l-a făcut Naaman ei și familiei ei și poporului ei, ca să-l biruiască prin bine. A câștigat? Slăvit să fie Domnul! Mai mult, istoria spune că a câștigat și poporul Israel. După ce Naaman s-a pocăit, Biblia spune că o vreme îndelungată, sirienii n-au mai mers să cucerească, să cotropească, să distrugă în țara lui Israel. Doamne, dă-ne și nouă puterea să biruim totul sau răul prin bine, slăvit să fie Domnul. Poate vei spune, frate Corneliu, asta s-a întâmplat atunci, astăzi nu mai este valabil. Astăzi trebuie să răsplătești rău cu rău, că nu mai biruiești. Nu este așa. Așa să vă spun că când am fost în serviciu militar, șeful plutonului meu mă ura de moarte și am fost condamnat la moarte. Deși n-am făcut nimic rău, dimpotrivă am făcut ceva bun pentru unitatea militară în care am fost, comandantul unității mi-a dat un obiectiv să fac un dispozitiv pentru protejarea depozitelor de muniții de acolo. Pe vremea aceea, de fotocelulă nu se știa decât în revistele de specialitate din străinătate. Dar prin harul lui Dumnezeu, împreună cu un alt coleg, am făcut lucrul acesta, a mers doar la pendula unui creon. A funcționat, noi l-am verificat la mărimea unui caiet. Și el a zis, dacă merge la creon, înseamnă că este bun. În sfârșit, a funcționat totul bine, a mers totul bine și a spus, vreți să vă dau ceva bani? Ce vreți pentru aceasta? Și am zis, tovarășul comandant, nu ne trebuie nouă bani, dacă vreți să ne dați o permisie să mergem acasă. Și a zis, sigur, mâine dimineață te duci la locțitorul tehnic și iei permisia. A doua zi dimineața, ca să nu se uite lucrarea aceasta, m-am prezentat acolo la biroul cadrelor și l-așteptam pe acest ofițer. Când am venit, a zis, sigur, știu de la comandant lucrarea aceasta, dăm numele, am să-ți fac foaie de drum și o să mergi acasă. N-a trecut încă o secundă și în momentul următor a venit șeful plutonului meu, care mă ura de moarte. Și a zis, tu ce cauți aici? Tu ce vrei aici? Și am zis, să trăiți, la ordinul comandantului, am venit aici. Ce comandant? Ce ordin? Așteaptă-mă în club 2 ore. I-au ieșit ochii de pe orbită, a făcut spume la gură, era un om posedat de cel rău, a blestemat pe Dumnezeu, a vorbit de rău credința și a spus, niciodată un pocăit nu va merge în permisie. Am plecat capul în jos și am zis, Doamne, omul acesta nu știe ce face, n-am niciun gând rău pentru el, dar dacă tu vrei, îngăduie să fiu scăpat ca și Mardoheu. Nu știu de ce am spus lucrul acesta. Puteam să spun, Doamne, scapă-mă ca pe Daniel, scapă-mă ca pe cei 3 tineri din cuptor. Dar am spus, Doamne, scapă-mă ca pe Mardoheu. Nu aveam pe vremea aceea celular să dau un mesaj, să dau un text. Știu eu, și așa n-aveam pe nimeni și n-aveam unde să dau. Dar, în sfârșit, poate că puteai să trimiți un mesaj. N-am făcut aceasta. După 2 ore a spus, ai să faci de 2 ori termenul maxim de arest, dar nu oricum, cu foaie de arest. De 2 ori termenul maxim însemna că ești recidivist. Dacă aveai foaie de arest, însemna că ți intră la cazierul judiciar. Zilele de pe foile acelea se adăugau la capătul armatei. El a vrut să distrugă nu numai zilele mele de atunci, dar și universitatea și așa mai departe. Și în momentele acelea, în prezența 40 de martori oculari, în clubul unității, s-a dus ca vântul jos pe scări de la etajul 3, pentru că l-a văzut pe comandant că mergea în diagonală la popota ofițerească la ora 10 dimineața. N-am auzit ce a spus, eram lângă geam, și vedeam că platoul în partea dreaptă și acest comandant mergea în diagonală. Comandantul avea fir direct cu Ceaușescu, era un om foarte mare, era un om foarte puternic și omul acesta era scump la vorbă. Nu vorbea mult, făcea semn pleacă sau vino. Și în momentul acesta locotenentul interpelează, omul nu se oprește, omul doar deschide vestonul, ia un bilet din veston, îi dă și spune pleacă. Când vine sus, locotenentul are vocea potolită, are ochii schimbați, tonul schimbat și spune: Mihăilă, cu cine vrei să mergi 12 ore în oraș? Eu am crezut că n-aud bine. Am mai spus odată: cu cine vrei să mergi 12 în oraș? N-am spus nimic. Când am spus a treia oară, am spus cu Câmpan Emil, era un băiat din Oradea, îi spusesem de Domnul și am zis, mă duc cu el, îl fericesc și pe el și scăpăm puțin de tensiunea aceasta. Toți cei 40 de oameni n-au putut să înțeleagă. S-a dus să-mi ceară 30 de zile de arest și a venit cu un bilet de voie. De ce am spus că a fost condamnarea la moarte? Afară era minus 28 de grade. Nu era geamuri, nu era termopane, nu era încălzire, erau doar zăbrele. Și ca să facă viața mai rea, lua podul ăla de lemn și punea 10 găleți de apă. La minus 28 de grade, fără căldură și fără geamuri, vă întreb cât timp pot să dorm pe jos, pe gheață. Poate o zi, poate două, poate trei, ești măcinat, ești distrus și te duci la cele veșnice. Și omul acesta, după toate relele acestea, într-o bună zi am spus: Domnule locotenent, așa bună ar fi o supă de porumbei, eram undeva la o fabrică de nutrețuri concentrate, lucram pentru unitate și nu m-am gândit unde merge vorba aceasta. Seara primesc o vorbă de la santinela de poartă, zice: vino la poartă, zic, nu te supăra. Nu mă duc niciunde la o poartă, nu există așa ceva, este o rânduială, este programul de seară, știu ce am de făcut. Nu, vino de grabă la poartă. Când m-am dus la poartă, îl văd pe locotenent, cu celălalt, un alt locotenent, deschide ușa, mă invită să merg în mașină și spune: vino cu noi în mașină, era 6 seara. Cum să ieși din unitate fără bilet de voie? Și spune: intră, taci mă, zice, lasă biletul de voie, vino cu noi. Când m-am dus cu ei, m-am dus la apartamentul lui, a zis: uite aici un sac de porumbei, să faci supa aia bună de care ai spus. Eu niciodată n-am făcut supă până atunci. Am văzut cum face mama, cum se face acasă, dar n-am făcut niciodată. Și m-a lăsat în apartamentul lui cu sacul de porumbei vii, fără să știu unde-i sarea, unde-i piperul, unde sate. În sfârșit m-am rugat Domnului, am zis: Doamne, dă-mi izbândă, că poate asta mă pune într-o cursă. Dar n-a fost așa. Dumnezeu mi l-a făcut prieten până la urmă. A văzut că nu-l urăsc și am spus: de Domnul și Dumnezeu poate ca prin binele tău de astăzi să nimicească răul. Domnul să vă ajute la aceasta. Domnul Iisus Hristos, acolo pe cruce, a nimicit tot răul și astăzi răul acela nimicit este biruit. Domnul să ne ajute să fim lucrători împreună cu Dumnezeu și cu toții să avem acest mandat, să biruim răul prin bine. Amin.